В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Україна має докази, що операція із захоплення Росією Криму готувалася ще до Євромайдану, стверджує міністр юстиції Павло Петренко. Відповідні документи українська сторона передала до Європейського суду з прав людини. Спецоперація Росії, стверджує міністр, почалася ще 2013 року. Тож зібрані матеріали спростовують версію Кремля, що анексія Кримського півострову стала реакцією на Майдан. Павло Петренко вважає, що тодішній президент України Віктор Янукович та його команда знали про цей задум російських спеціальних служб. Сьогодні в нашій студії представник Міністерства юстиції, урядовий повноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. Вітаю, пане Іване.
Доброго.
Ну от, це повідомлення міністра юстиції. Чи дійсно воно буде мати реальний юридичний резонанс? Чи дійсно в Європейському суді можуть прислухатися до українських аргументів?
Ну, звісно, ми одна із сторін в цьому процесі. Ми заявник по 5 справах. І ми подали по справах, що стосуються Криму, документи. Ми подаємо, ми готуємо, ми опрошуємо свідків, але зараз в нас вже є документи, докази, свідчення, які підтверджують той факт, що, звісно, росіяни готували анексію ще в 13-му році, ще влітку 13-го року. Це найраніше, що в нас є з цього питання, що в нас, що вони почали завозити ГСМ в десятки разів більше, ніж необхідно для функціонування їхнього флоту вже влітку 13-го року.
А якщо ми виграємо цей процес, які можуть бути наслідки?
В нас, ну, давайте з'ясуємо, що ми маємо на увазі під виграємо. Угу. У нас буде два рішення по цій справі. Перше рішення буде стосуватись юрисдикції Російської Федерації над Кримом, починаючи з якоїсь дати. Росіяни кажуть, що вони визнають, що їхня юрисдикція на Крим розповсюджується з 21 березня 2014 року. Це дата, коли вступив в силу їхній конституційний закон про анексію Криму, скажімо так. А ми стверджуємо, що їхня юрисдикція розповсюджується на Крим вже з 26 лютого 2014 року, з моменту, коли була захоплена Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Тобто, якщо ми доведемо, якщо ми виграємо в цій частині, то в нас вже буде рішення Європейського суду, тобто таке рішення, яке можна буде використовувати в будь-яких політичних переговорах, і яка буде підтверджувати, що росіяни саме... Ну, я не буду використовувати анексували, бо це не юридичний термін, що вони, з точки зору Європейського суду, що вони мали ефективний контроль над Кримом, починаючи з цієї дати.
І
після цього ми наступний крок для нас, з юридичної точки зору, буде встановлення відповідальності Російської Федерації за порушення прав людини в Криму, починаючи з цієї дати. Це з точки зору Європейського суду з прав людини. З точки зору, на яким чином може в політичному вимірі використовуватись рішення Європейського суду про те, що росіяни отримали контроль над Кримом раніше, ніж вони визнають, ну, це вже до політичної еліти.
У нас на зв'язку журналіст проєкту «Крим Реалії» Павло Казарін. Вітаю.
Добрий день.
От вам не здається, що сама ця ідея анексії 2014 року може сприйматися, принаймні, багатьма нашими з вами співвітчизниками тут в Україні, як певна конспірологія? Тому що тоді доведеться погодитися, що Росія замислювалася щодо анексії Кримського півострову задовго до того, як почалися події на Майдані, в час, коли російське керівництво було впевнене, що воно контролює Україну через Віктора Януковича, Миколу Азарова та інших російських агентів у вищому ешелоні тодішньої української влади.
Ну, вы знаете, более того, я бы сказал о том, что российское руководство воспринимало Крым как эдакую якорную цепь для Украины, ну, на протяжении всех последних двух десятилетий. И более того, те книги, которые пишутся по событиям, которые предшествовали аннексии, они это подтверждают. Вот недавно, например, там выходила книга главного редактора в прошлом телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря, где он говорит, что на протяжении практически всех нулевых годов, а уж особенно начиная с 2007 года, в российском высшем политическом руководстве воспринимали Крым как, ну, эдакого заложника. То есть если Украина будет дрейфовать на Запад, ей придется проститься с Крымом и с какими-то еще другими регионами. Поэтому я думаю, что как раз говорить о том, что там аннексия Крыма задумывалась в 2013 году, было бы довольно снисходительно по отношению к современной Российской Федерации. Более того, я думаю, что, знаете, в любой крупной стране, у которой есть развитая армия, у нее в генштабе наверняка лежат, условно говоря, планы по потенциальному, по потенциальной интервенции в ближайшее в сопредельное государство. И, наверное, где-то в российском генштабе лежала папочка с надписью «Крым», которая там раз в год доставалась, туда вносились коррективы, исходя из текущей оперативной обстановки. Просто в какой-то момент прозвучала политическая отмашка на то, чтобы этот план реализовывался. И в феврале 2014 мы стали свидетелями того, как именно этот план стал воплощаться в жизнь.
Ну, можна сказати, я так розумію, пане Іване, що ви, в принципі, вважаєте, що 2013 рік – це не рік, коли росіяни почали готуватися до анексії, а це час, коли ми можемо підтвердити фактами цю підготовку.
Саме так. Ми не знаємо, коли вони готували. Напевно, готувалися це заздалегідь, і що, напевно, був якийсь план, я не знаю, коли. Але те, що вони почали реально щось робити для того, щоб реалізувати цей план – і в нас є підтвердження, так, починаючи з літка, з літа 2013 року.
От, в принципі, сама ідея цього російського ефективного контролю, вона означає, що громадяни України, які постраждали після анексії, зможуть подавати якісь позови до Російської Федерації, що держава Україна зможе подавати якісь позови. Що це може бути саме претензії фінансового характеру, не тільки, скажімо так, морально-етичного?
Ну, звісно, тут є кілька аспектів. З точки зору міжнародного права, з точки зору Європейської конвенції з прав людини, територія держави – це та територія, на яку розповсюджується її юрисдикція, і вона відповідальна за всі порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо ми не доведемо, наприклад, що ми втратили контроль над територією, починаючи з 26 лютого, то можемо казати, що всі порушення прав людини, які були вчинені, наприклад, самообороною Криму, відповідальність несе Україна. Звісно, нам необхідно буде довести факт, що Україна втратила контроль за цією територією, починаючи з 26 лютого. Ну і відповідно, Україна не перестає відповідати за цю територію, навіть якщо вона втратила контроль. В неї залишаються обов'язки позитивного характеру вчиняти все для того, щоб захищати своїх громадян. Але держава, яка отримала контроль, ефективний контроль над територією, вона несе відповідальність за всі порушення, звісно, як морально-етичного, так і фінансового характеру, звісно.
Телефон нашої студії 044-490-3074. У нас є вже перший дозвонювач, давайте його послухаємо. Доброго дня.
Вас вітає Кореновичів Ян Олександр. Шановні, ще при Кучмі Москва посягала на Крим, Тузла. І після Будапешта, я казав, сусідним може бути гарантом, тому що він потенційний агресор. Спасіба.
Ну, от, до речі, можна до пана Казаріна звернутися, попросити його прокоментувати цей дзвінок слухача. Якраз він русле його концепції.
Ні, у мене були небольші проблеми зі зв'язком. Не могли б ви повторити вопрос?
Слухач говорив про те, що Росія зазіхала на Крим з часів Кучми. Я все ж таки сказав би, що навіть з часів Кравчука. І що вона не могла бути тоді гарантом безпеки України після того, що відбулося навколо півострова Тузла, говорив слухач. От.
Более того, в 92-му году вийшла большая пространная статья в російському изданні «Коммерсант», в котором журналист как раз-таки рассуждал о том, что если депутаты Государственной Думы всерьез решат вернуть контроль над украинским полуостровом, полуостровом Крым, то это чревато очень большими проблемами. Он приводил тогда правильные аналогии, сравнивал эту ситуацию с Судетской областью, Чехословакии и так далее, и так далее. По иронии судьбы, автор этой статьи в 2014 году оказался среди тех людей, которые аплодировали аннексии Крыма и всячески утверждали о том, что Кремль просто лишь восстанавливает историческую справедливость. Но тот факт, что еще в 1992 году в российском издании «Коммерсант» была возможна подобная статья, доказывает только лишь одно. Имперские фантомные боли в России существовали с момента распада Советского Союза. И это, в принципе, закономерно. Точно такие же имперские боли были у любой распадающейся империи во Франции, конец этим имперским болям, если угодно, положило поражение французской армии Бьен-Фу во французском Индокитае. Только после этого во французском обществе начало происходить отрезвление. Ну, собственно, я думаю, что время покажет, что и Россия будет опричина повторить этот путь.
Я хочу, до речі, сказати, що цей текст 1992 року був пов'язаний з рішенням ще не Державної думи, Верховної Ради Російської Федерації, яка стосувалася визнання російського статусу Севастополя. Це важливий момент, тому що це правовий документ, він був ухвалений російським парламентом майже одноголосно. Він не був, правда, підписаний президентом Росії Борисом Єльциним, але за тодішнім законодавством, в принципі, парламент мав право на ухвалення таких рішень навіть без схвалення президента. Пам'ятаєте, що це було до ухвалення Конституції 1993 року. Uh-huh. Росія тоді була, по суті, парламентською республікою, такого радянського типу. І Україна виграла у Росії двобій у Раді безпеки ООН. Uh-huh. Коли Рада безпеки ООН засудила це рішення Російської Федерації. Тобто представник Росії в ООН, ну, маючи урядові зобов'язання, не став голосувати проти української резолюції. Uh-huh. Так що в цьому плані, мені здається, що це теж переконливий доказ, що це не 2003 рік. Простіть. Перепрошую. І не 2013.
Ну, знову ж таки, мені теж здається, що готувались дуже заздалегідь. Можна, наприклад, звернути увагу на те, наскільки добре прописані були нормативно-правові акти, якими Російська Федерація включила Крим в свій склад. Це дуже великі за обсягом документи, там кілька законів, федеральні закони, конституційні. Звісно, вони не могли з'явитися протягом там доби, чи трьох, чи двох тижнів. Вони готувалися заздалегідь. З іншого боку, ті документи, якими сам Крим звертався якоби до Російської Федерації з проханням його включити, вони були виписані досить погано. Мені здається, що саме це писалось вже на колінки, вже в процесі.
Зараз послухаємо ще дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Валерій, Київська область. Я дуже радий, що можу дозвонитися. Тепер конкретно так. Питання буде тільки спочатку от з тим, що зараз робиться, як будується наша радянська соціалістична армія, як наші керманичі торгують з ворогом.
Давайте все ж таки ви задасте питання по тієї програми.
Я хочу спитати вас конкретно, журналістів і всіх політиків, чому ви не бачите, що керівництво нашим готується...
Давайте нашим... ви задасте питання по темі програми. Давайте будемо вчитися питання. Всі дисципліни.
Про те, що Крим здадуть, я знав, що заздалегідь до Майдану. Мені Бог дав зібрати народ на Майдан, тому я ще в березні 2014 року казав, що Кримом не закінчиться, Путін піде на Україну, хоче завоювати Європу і весь світ.
Ви тоді яке, задайте питання. Немає питання у шановного слухача. Ну, це очевидно, що він не такий один був, хто вважав, що можуть бути територіальні претензії, тому що, в принципі, 24 серпня 1991 року перша територіальна претензія щодо Криму була висунута прес-секретарем президента Росії тодішнім. Uh-huh. Я не думаю, що це якийсь сюрприз тоді був. Єдине, що виникає питання, як все це можна використати, цей фактаж.
Дивіться, в нас ми будуємо позицію щодо Криму на трьох китах, на трьох головних питаннях. Перше, що Україна втратила контроль над Кримом, починаючи з 26-го. Перше, вона це відбулося завдяки діянням Росії, що саме російські агенти, російські військовики стали причиною, чому Україна втратила контроль. І третє, що Росія набула контроль. Тобто це три пов'язані, але різні питання. І для нас дуже важливо довести кожне з них, що саме Україна втратила, що це відбулося із-за Росії, і по-третє, що це саме Росія набула контроль. Є відповідні критерії, за якими ми йдемо. Ці критерії були встановлені в рішеннях Європейського суду щодо конфлікту між Кіпром та Турцією, та Росією і Молдовою в Придністров'ї. І ми йдемо за цими критеріями, і на мій погляд, ми доведемо, що
А коли ми був праві. Конфлікт оцей навколо Північного Кіпру між Кіпром і Туреччиною, були якісь правові рішення, які потім далися в знаки реально?
Сам конфлікт відбувся в 1975 році. Рішення щодо перше, саме перше ще комісії рішення було прийнято в 76-му році, але після цього вже в 80-90 роки Європейський суд почав розглядати ці справи. По суті, і справа Луїзіду проти Турції, в ній суд встановив, що наявність військових формувань Турції на цій території раз, і по-друге, що саме завдяки наявності цих військовиків існує місцева адміністрація турецького Північного Кіпру. І на цих двох підставах суд встановив, що Турція розповсюдила свою юрисдикцію на контрольований нею Північний Кіпр.
І що було
якось було рішення на користь заявника в тій справі. Потім там була справа окрема міждержавна Кіпр проти Турції. Справа дуже довго розвивалась. Останнє рішення було прийнято вже в 2015 році. Воно стосувалось саме питання компенсації, тобто справедливої сатисфакції. І суд задовольнив вимоги Кіпру і встановив, що Турція винна гроші Кіпру.
А щодо Молдови і Росії?
Молдови і Росії там не було міждержавного спору, там були спори окремих заявників, які були піддані катуванням або інші порушення прав людини відбувалися під час і після вже конфлікту з боку адміністрації Придністров'я, і суд встановив, що у Росії там є військове формування, і завдяки цим військовим формуванням існує місцева адміністрація. Відповідно, Росія винна заявникам, в тому числі і гроші.
Але Росія досі не визнає свого контролю над Придністров'ям. Виникає питання, якщо суд ухвалює такі рішення, а Росія з ними не погоджується, то який сенс нам з нею боротися навколо Криму, якщо у нас є придністровський прецедент без результату?
Ну, дивіться, по-перше, не можна сказати, що без результату. Сам по собі факт визнання – це досить серйозне питання щодо в міжнародних відносинах. І якщо буде рішення суду, яке не буде остаточної сили, там буде, скоріш за все, рішення Великої Палати, це дуже серйозно, нам вже не треба буде доводити і агресії, і окупації, і таке інше. У нас буде вже рішення суду. Це з одного боку. З іншого боку, дивіться, в історичній перспективі рішення Європейського суду так чи інакше завжди були виконані. Наприклад, коли Греція за часів чорних полковників відмовилась від участі в Раді Європи, кілька років після цього, після того, як демократична влада прийшла до влади, вони знову ж таки приєднались і виконали всі рішення Європейського суду. Тобто, якщо таке станеться, що Росія не визнає і не сплатить гроші саме зараз, цю секунду, в історичній перспективі я абсолютно впевнений, що рішення буде виконано.
От я запитаю у пана Казаріна, у вас буквально 40 секунд сказати, ви от оптиміст, точки зору врахування цього історичного досвіду, про який нам розповів пан Ліщина, чи все ж таки ні? Вас це обнадіює, ці 10-річчя боротьби, так мовити?
Я не верю в то, что ситуацию с Крымом можно решить решением суда или международной инстанции. Я думаю, что это история про большую переделку геополитической карты. Россия решила... Россию не устраивали свои территориальные границы образца 2013 года. Что ж, она не получит больше границы 2013 года. Они будут какими-то совершенно иными.
Але и украинские кордоны, может быть, тогда иншими с этим сценарием?
Ну, на самом деле, последние 3 года приучили меня к мысли, что никогда не говори никогда. Вы правы, они могут быть оказаться совершенно иными, и поэтому наше поколение напишет отличные мемуары, те, кто доживут.
Будемо все ж таки вважати, що юридичні рішення виявляться вагомішими за мемуари, пане Іване. Подякую нашим гостям, уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Івану Ліщині та журналісту проєкту «Крим Реалії» Павлу Казаріну за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.